Kai estis la sabato in tiu tago. La judoi do diris alla resanigito, estas la sabato, kai al vi ne convenas porti vian liton. Li respondis, tiu, kiu min sanigis, diris al mi, prenu vian liton kai iru. Ili demandis lin, kiu estas tiu homo, kiu diris al vi, prenu kai iru? Sed la resanigito ne sciis, kiu tiu estas. Cia Jesuo jam formovigis pro la tiea homamaso. Poste Jesuo trovis lin en la templo, cae diris al li, jen vi farigis sana, ne plu pecu, poche io pli malbona ne ocasu al vi. La viro foriris, cae diris al la judoi, che Jesuo estas tiu, ciu lin sanigis. Cae la judoi persecutis Jesuon pro tio, che li tion faris en sabato. Sed Jesuo respondis al ili, mia patro gis nun laboras, cae mi laboras. Pro tio do la judoi despli celis mortigi lin, pro tio, che li ne nur mal observis la sabaton, sed ancau diris, che Dio estas lia propra patro, cae pretendis esti egala a Dio.